بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. أيها الأحبة، حياكم الله جميعا على الإسلام والسنة، فجزى الله خيرا أخانا المفضال الشيخ أبا عبد الحليم على ما قدمها بين أيدينا من الإرشادات والدرر العلمية، نفع الله بها الإسلام والمسلمين. ناني يمدهوم شاشي نمبات فرصة يكزنغوم زنانيني يكيوى ni kukumbushana na kuzinduana katika yale ambayo yanafungamana na yaliyozungumzwa, hasa kunako da'wa yetu hii, ad-da'wa salafia, da'wa ya ahli sunnati wal jamaa. Jambo la kwanza, ilmu hii ya dini ndo uhai wa dini yetu. Kwa hiyo inapokuja jambo la kutafuta ilmu na jambo la kusoma, inabidi watu wawe na subra, watu wawe na uvumilivu, wawe na malengo ya kusoma. Hata kama utaona uko vizuri, lakini miongoni mwa malengo ya safari kama hizi ni kufanya mudhakara, ni kufanya mudhakara kwa pamoja. Al-ulama alayhim rahmatullah, la siyama al-muhaddithina minhum, walikuwa wakifunga safari kwa ajili ya kufanya mudhakara wao na kwa wao. Kwa hiyo mtu asije akaona kwamba yeye akafanya istighna na vikao kama hivi, naweza likapatikana jambo ambalo wewe hukuwahi kulisikia. La yakunu ar-rajul muhaditha hatta ya'khudha 'amman fawqahu wa 'amman tahtahu wa 'amman dunahu. Mtu hawezi kuwa muhaddith, hawezi kuwa na ilmu mpaka achukue na apokee kutoka kwa waliomzidi, lakini akubali kupokea kwa wale anaolingana nao, lakini pia akubali kupokea kutoka kwa wale walioko chini yake. Hata mfanya biashara anafanya biashara na mtu wa aina yoyote, haangalii amekuzidi kipato, atafanya biashara na wewe. Umemzidi, atafanya biashara na wewe. Mwalingana, anafanya biashara na wewe. Anachoangalia ni ile faida anayoipata. Kwa hiyo vikao kama hivi, uwe ni shekhe utapata ilmu, utanufaika. Uwe ni mwanafunzi utapata ilmu. Uwe ni mtu wa kawaida utapata ilmu. Kwa hiyo tunausiwa watu tusifanye istighna na hizi majalis, tuwe na subra, kwa sababu ni jambo lahitaji ilmu, lahitaji uvumilivu. Al-Imamu Shafi'i alayhi rahmatullah, kuna maneno yananukuliwa kutoka kwake ya kwamba la yatlubu ahadun hadha al-ilm bimali wa izzi nafsi fayuflihu. Hakuna mtu ambaye ataitafuta elimu hii kwa mali na kwa yale majivuno ya pesa. Yani mtu anatafuta ilmu kitajiri tajiri, yako hayo, ina maana ataka aisome dini kitajiri tajiri, yani kistare stare, au akaitafuta ilmu kiheshima heshima, kwamba dini hii adabu za kuitafuta ndo hizo hizo, uwe ni mtoto wa tajiri, uwe ni mtoto wa maskini, adabu ndo zile zile, tofauti na hizi elimu nyingine. Mtoto anaweza akaenda shule akafanya anayotaka kwa sababu mazingira yako vile, shule za kitajiri. Kwa hiyo alhasili ya ikhwan, hata katika elimu ya dini uwezi kuja kwenye vikao kama hivi kibosi bosi kapata ilmu. Mtahudhuria nini? Kibosi bosi yani. Yani anatafuta naangalia msikiti nitakaa wapi hapa. Ah. Atakaaje na kiti chake mwenyewe? Hataki kukaa yani aonekane yuko tofauti tofauti na wengine. Kalamu hizi nyingine, hana kalamu lakini hawezi kuazima kalamu kwa sababu haandiki kalamu za kimaskini. Kwa hiyo mtu wa hivi hawezi kupata ilmu, kwa sababu ilmu kama hii, hii ilmu ina mambo ya kutangulizwa kama ikhlas na watu kujishusha. Walakin man talabahu bidhulli, lakini atakayetafuta ilmu kwa udhalili wa fakrin na ufakiri, huyo ataipata. Wa khidmati alulama, na kuwahudumia maulama, na kuwahudumia wanaoitafuta ilmu. Fahimtu ya ikhwan? Kwa hiyo tuwe na subra, swala la kusoma lahitaji subra. Alhamdulillah siku chache, lakini watu washachoka. Simenielewa ikhwan? Fursa zenyewe ni hizi fupi, ila watu wachelewa. Simenielewa? Tuka zake tu kwenye kijiwe, hali ya kuwa mashekhe wenyewe wamekaa hapa, lakini watu hawajali hali. Sasa ni jambo la msingi ya ikhwan kwamba vikao kama hivi tuvikimbilie. Abitu billaili ghariba alkara ya'khudhu minni darsu walkutubu uqayyimu alhikmata fi anmuli yasughu ma yaksibuhu allubbu wa mudh arafna ladhata alilmi lam yu'jibna alhulu wala al'adhbu. Hivi ndivyo walivyokuwa ahlu alilmi. Watu wanatembea majangwani, mtu alala anaandika, anasoma, anavumilia. Kwa sababu ni kitu gani anafanya nini? Anajua anachokifanya. Anaenda kwa mwalimu, hana cha kuandikia, mtu achukua jiwe, atoboa kidole chake, atoa damu, alafu anaandika ilmu. Wa mudh arafna ladhata alilm, tangu tulipotambua ile raha na utamu wa ilmu, lam yujibna alhulu wala aladhbu, basi hatukubabaishwa na utamu wowote ule. Hakuna utamu unaofika utamu wa ilmu. Na siku kitambua utamu wa ilmu, basi hakuna ladha yoyote itakayokubabaisha katika swala la nini kwa? Swala la ilmu. Wakanzu la takhafu alayhi lissa khafifu alhamli yujadu haythu kunta yazidu bikathrati alinfaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadatta. Anasema kanzu la takhafu alayhi lissa, ilmu ni hazina ambayo wala huchelei umwizi kwamba atakuibia. Yujadu haithu kunta, inapatikana popote unapokuwa. Yazidu bikathrati alinfaqi min, inaongezeka kila unapozidi kuitoa, inaongezeka. Alhamdulillah. Wayankusu imbihi kaffan shadatta, inapungua ikiwa utazuia kuitoa. Kwa hiyo لو ذقت من حلواه طعمه لآثرت التعلم واجتهدت ولم ينه ولم يلهاك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. انا اسمع ابو اسحاق الالبيري انا اسمع لو الله تكجليا وكبات لذة نوتام وعلم حتى كدوغو لآثرت التعلم واجتهدت, wewe basi ungetanguliza ilmu katika kila jambo na ungelifanya bidii, kwa sababu ushaonja utamu. Ukiona mtu afanya uzembe katika kusoma wala hajali, huyu bado hajapata ladha ya ilmu. Walam yalhaka anhu hawan muta'un wala dunya bisukhrufiha futinta. Kwa hiyo ndugu zangu, tumetoka mbali kwa ajili ya kusoma, tuvumilie, muda ni mchache. Rahaltu atlubu alilma mujtahida wa zinatu almar'i fi dunya alahadith la yatlubu alilma illa bazilun dhakar wa laysa yughdhibuhu illa almakhanif la tu'jabanna bimalin sawfa tatrukuhu إنما هذه الدنيا موارث. أنا سمع رحلت أطلب العلم مجتهدا. ميمي نمسافيري نمتنبيا نمياموا كسافيري كتفت علم هكو كتو جهودي. وزينة المرء في الدنيا الأحاديث pambo la mtu na heshima ya mtu katika dunia hii ni hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم, ni sunna. Ndio maana watu walifunga safari kwa ajili ya hadithi. La yatlubu hadha alilm illa bazil dhakar, hawezi kutafuta ilmu hii isipokuwa wale mashujaa wanaume, wale masimba majasiri. Sio kila mwanaume unaweza kumuona. Walaysa yughdhibuhu illa almakhanif, lakini wanaichukia ilmu wale ambao hawana sifa za wanaume jasiri. Usijidanganye na mali yako ulionayo ambayo utaiacha. Hakika hii dunia ni mawarifu. Kwa hiyo ndugu zangu, kuweni na subira katika kutafuta ilmu. Msiwe kama watu ambao wao ni matumaini tu, wajipa matumaini kwamba alhamdulillah mimi nimesoma sana, unidangani, nimefadhi kadha. Salafi atakikuwa hivi, mtu wa sunna atakikuwa hivi. Anatakiwa siku zote awe na hamu ya ilmu, awe na hamu ya kutafuta ilmu. Lakini ukiwa na matumaini na matumaini, watu wengi wajipa matumaini kwamba tasoma, muda bado upo, nikivuna mazao yangu nitakaa darasani. Ndugu zangu, dini hii ya Uislamu, miongoni mwa sababu za kubaki kwa dini hii ni kukaa na kuisoma na kuvumilia katika hilo, hasa hasa zama zetu ambazo zimekithiri waongo, zimekithiri matapeli katika dini ya Allah tabarak wa taala, zama ambazo zimekithiri watu wa khiana, watu wasiokuwa na aibu, wasiomogopa Allah tabarak wa taala. Watu leo wako tayari kuuza dini yao kwa ajili ya mali za kidunia. Zama za fitna aina mbalimbali zimekithiri. Tunasalimika vipi katika hizi fitani? Na sasa wazushi waongo, watu wanasoma kwa ajili ya kuificha haki na kwa ajili ya kuweza kupambana na haki. Hakuna namna isipokuwa sisi kuimarisha silaha ya ilmu, silaha ya kusoma. Kwa hiyo tusijipe matumaini tu, lazima tutoe bidii. Tunahitajia mambo mawili katika sala la kutafuta ilmu. Jambo la kwanza, twahitajia nia na msaada wa Allah, lakini hapo hapo twahitajia juhudi na bidii, sio juhudi ya kitablighi. فهمتم يا إخوان؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا فينا ومتوا بيدي ومتوا جهودي سونا تكوكاي تو ولا. فهمتم يا إخوان؟ leo kaulizwa kwamba mashekhe waliotoa nadwa waliotoa mihadhara ni shekhe yupi ambaye umemjua na umesoma nini kutoka kwake? Fahimu tumeva takwambia hamna, msikiliza mmemaliza ameondoka. Unahudhuria vikao kama hivi, safari kama hizi, huna kifaa cha kuchota maalumati. Fahimu tumeva huna daftari wala huna kalamu wala huna lolote. Ni sawasawa unaitwa wewe kupokea viloba vya sukari alafu huna cha kubebea. Umeitwa jamani, kuna mafuta yanagaiwa huku, unaenda hivyo hivyo kama ulivyo. Fahimu tumeelewa? Unaenda hivyo hivyo kama ulivyo. Fahimu? Sasa wewe utapataje elimu na kujaje sehemu kama hii huna kifaa cha kubebea? Ndio maana unaona sinakuwaje. Kwa hiyo tujitahidi ndugu zangu, tusijupe tu matumaini. Uallilu nafsa bil amali arqubuha ma adhiqa al aisha laula fushatu al amal. Kwa hiyo ndugu zangu, hili ni jambo ambalo nimependelea nilisisitize. Jambo lingine ndio kifiko taniambie. Naam, baki dakika sita. Jambo lingine ya ikhwata katika mambo ambayo nausia nafsi yangu pia na wausieni na nini, tunatakiwa kudhibiti katika sunna. Tunatakiwa kudhibiti katika sunna. Zama tulizonazo ni hatari. Zama tulizonazo ni hatari. Usipokuwa makini, umri utakwenda na utatoka duniani bila chochote. Ni zama ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sanawatun khadaat, zama za khadaa. Ni zama ambazo yantuku fihinna ruwaybidha, watazungumza katika zama hizi ruwaybidha. Ni zama ambazo fitan zinafuatana. Zama tulizonazo zinahitaji watu kusimama imara, watu kuisema haki na kusimama katika sunna na kuibainisha sunna na kuitetea katika sunna. Watu wengi wanaipenda sunna ila waihami sunna, wanadai kuwa watu wa sunna ila waitetei sunna. Na hili ni tatizo kubwa, ni changamoto tulionayo katika da'wa hii. Watu wengi unaokuta wadai salafia ila hawaihami da'wa salafia. Na hapa ndo tofauti. Tofauti ya masalafi na mahizbi. Masalafi wao wamedai sunna na kweli wakaifuata sunna na wanaihami sunna. Na wako tayari kukosana na yeyote kwa ajili ya sunna. Mahizbi wao wataka sunna iwalinde wao, ila wao hawailindi sunna, hawailindi dini. Ndio maana Sheikh na Sheikh Rabi'i Allah muhifadhi, wakati alitoa nasaha maalum kwa watu kama hawa, watu wanadai dini ila hawailindi dini ya Allah tabarak wa taala, hawaihami sunna. Lakini jambo la kushangaza, wakitoka watu wanaoitetea sunna wao wanakuwa dhidi yao. Jambo la kuwaradi watu wa bid'a na kuwazungumza watu wa bid'a ni jambo ambalo ni dini, kama alivyoashiria shekha. Leo mfano kuna watu shiriki wameipa jina la dua, yani imefika hatua Waislamu ushirikina na uganga na uchawi, wanaubadilishia majina, wanaupa majina ya dua. Hiyo ndio hatua ambako Waislamu wamefikia. Sasa Muislamu aliyefikia kwenye hatua hii, wewe unafikiri anaweza
akawa na aibu ya kufanya lolote. Mtu awaroga watu hadharani, anawaroga. Alafu anakuambia ni dua. Na Tabora ndo wahanga wa mambo haya. Kuna watu wao wanakuja wamefungua mpaka makampuni, kampuni ya dua. Islah Dua Foundation, sijui ni kitu gani. Sasa matapeli wa namna hii wasipodhibitiwa, lazima mvua zitanyesha na faida zitakuwa hazionekani. Kwa hiyo lazima wapatikane wanaume wa kusimama na kuitetea tauhidi na kupambana na shirki na kutetea sunna na kupambana na bid'a, wasiogopa lawama ya yeyote yule. Katika dini ya Allah ukileta mambo yasiyokuwemo unarejeshewa. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Wanaume ambao la tulhihim tijara, wakisema haki, wako wapi wanaoisema haki? Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidi sana tuisimamie haki na tuitetee haki, lakini huwezi kuilinda haki usiyoijua. Huwezi kutetea haki ambayo huifahamu. Huwezi kuitetea sunna usiyoijua. Hatua ya kwanza ya kuilinda sunna ni kuhudhuria darasani na kuisoma sunna. Utateteaje? Ndio maana hatuna wivu na sunna. Yafika hatua watukano wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, huo ni wivu. Azuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waona ni mambo ya kawaida tu. Acha tuende. Watu wanakuja kutapeli Waislamu pale Mwanza pale. Kuna mtu mmoja aitwa Abu Jadawi. Yule bwana moja kwa moja khalas ana dua zake mwenyewe. Mimi namuuliza siku moja nimekutana naye hivi, da, kakuta wana beseni la mayai. Wewe mayai haya nini? Akasema mayai ya dua. Ehe, hii dua umepata wapi? Akaniambia hii dua sisi hapa tunafanya zinguo. Zinguo ni nini? Anakutuma mchele kama debe moja, alafu akichukua ule mchele, sijui anachukua baadhi ya punza anakutupia, anakuambia mwili nimeufunga. Simelea uganga, anaona kita akita ni uganga. La, hawa watu wamejazana kila kona, lakini uoni misikiti ya Waislamu wanaoidai sunna wakikemea mambo kama haya. Iko wapi misikiti inayodai sunna? Khutab zinazotolewa katika mimbari, sam khutuba, kazi yake ndo kama hii, kukemea matapeli kama hawa. Mtu mchawi hadharani anafanya uchawi wake, alafu anakuambia niko kwenye dua. Mambo kama haya lazima watu wasimamie sunna. Leo kuna watu waitwa jai wenyewe, hawa wao wamekaa wakaona tutengeneze na sisi mambo yetu, kikundi chetu, tupitie kwenye hisia za watu za maradhi. Kwa sababu mtu akitaka kukamata watu anapitia kwenye maradhi, kwenye uchumi, anapitia kwenye mambo, kwenye elimu, taaluma, hapa ndipo anapitia kutengeneza mambo. Ndio maana wanasiasa wakizunguka ni kwenye mambo haya, anajua nitapata watu. Asa huyu wametengeneza mambo yao, tutapataje Waislamu? Tupitie hapa. Sisi tukauliza ni kundi gani lilitengenezwa wakati wa maswahaba, wakati wa matabiin, wakatengeneza kundi lile, wakalipa utaratibu maalum eti lenyewe liahudumia wagonjwa. Na jambo hili lilikuwepo, bali Uislamu umetuhimiza kutembelea wagonjwa na kuwasaidia. Hatujakatazwa hata tukitoka watatu mara moja moja, bana, hebu twende tukaangalie wagonjwa. Au imetokea bana, hebu panahitajika hospitali kitu kadhaa, hilo hatukatai. Lakini kutengeneza kundi maalumu, mwenyekiti wa taifa, mwenyekiti wa mkoa, mwenyekiti wa wilaya, mweka hazina, sijui kitu gani, mmepata wapi mautaratibu kama haya? Haya mambo ya hizbi yamepata wapi? Alafu wanajitahidi wanajisogeza serikalini ili watambulike. Simenielewa? Wakishaenda kule, hata kama kijisogeza wapi, bado ni makundi ya bid'a. Hatupasi kutaamali na watu hawa. Wanasema tunatoa damu, damu tunajitolea, lakini si kupitia jai. Hawa ni watu wanatumia dini kwa mambo yao. Wamewatoa mpaka wanawake, michanganyiko, mambo mengine ya ovyo ovyo. Akamwambia, ah, sisi bana wagonjwa, naam, ni vizuri kuwahudumia wagonjwa, lakini si kwa utaratibu wa bid'a. Kama vile wanaomswalia mtume kwa utaratibu wa maulidi, wale wanaomba dua kwa utaratibu wa mambo yao, tukiachia mambo haya kila mmoja ataanzisha yake. Itaanzishwa kikundi hapa cha kusaidia wajawazito. Simenielewa? Wajawazito Islamic Foundation. Khalas, kila mmoja ataanzisha yake. Sasa dini hii tutafanyaje? Tutakaibuka. Nimesikia mwingine anasimama subhanallah. Alafu sasa amekuwa madua, tumetokea kwenye jai kwenye mashehe. Kila mmoja akisimama kuhamasisha, ya ikhwan, watu wamcha Allah tabarak wa taala. Tumcha Allah tabarak. Tukiacha njia ya wema waliotangulia, tutagawanyika. Na hii migawanyiko sababu yake ni kuacha njia ya wema waliotangulia, njia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa lazima wapatikane wanaume wa kuisema haki, wasiogopa lawama yoyote. Mwingine akambia, mbona shehe fulani kaunga mkono? Sadini ndio hiyo. Shehe Fauzani anaulizwa, aliulizwa na watu, kuna watu wanaruhusu mavideo kwa sababu wakiwaulizwa wanakuambia mashehe wanaonekana kwenye video. Sheikh asema sheikh si dalili. Sheikh si dalili. Fahimtu mwekwan. Wala khilafu si dalili. Wafuatilia masala kwa haki na kwa insaf. Namche Allah tabarak wa taala katika hayo. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nilikuwa namalizia dakika za shekhe Akidu. Sheikh ashafika. Kwa hiyo Allah tuhifadhi na tunufaishe katika haya, tuwe na subra, tupate faida kwa sababu muda mchache na umri mdogo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.